galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa arbaco bisha novembar ee sanadka 2024 waa 7:20 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna voasomal.com saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabi daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii madasha aragti wadaaga ee heritage ah ee ka socday jabuuti oo maanta lasoo gabagabeeyey.
Shirkii waa noo soo gabagoobay alla mahadii, ilaaha uga mahadinaynaa inuu si noogu soo dhammaaday qurux badan oo aanan caqabad lahayn haba yaraatee. Intaan filaynay inuu kusoo dhamaaday, inka ka fiican uu kusoo dhamaaday. Halkudhiga forumkan ayaa wuxuu ahaa madashan dil la waayey dowlad soomaali ah oo hal ah in dad soomaali la helo. Waa ku faraxsan Soomaali inuu yimaadeen.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
Marka aad fiirisid dhallinyarada Soomaaliyeed dhowrkii sane ee ugu dambeeyey ka soo baxay jaamacadaha gudaha ku yaala dalka iyo kuwa ka soo baxa wadamadan dariska ah laftirkoodu waxbarashada u taga, marka ay soo laabtaan oo ay dalkii hooyo ay ku soo noqdaan, waxaan badanayay oo waayihii ugu dambeeyey sare u soo kacayay dhallinyarada la imaanayay hal abuurka ganacsi.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida. madaxa dacwad oogayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ayaa ka codsaday garsoorayaasha arbacada maanta inay soo saaraan amar lagu soo xirayo hogaamiyaha taliska milatariga ee Myanmar. Sarey Guto Min Aung Hlaing oo xukunka kala wareegay hogaamiyihii la doortay ee Aung San Suu Kyi afgembigii 2021 ayaa waxaa lagu eedeeyey dembiyo ka dhana bini'aadminimada oo la xiriira masaafurinta iyo cadaadinta muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Ku dhowaad 1 million oo qof ayaa waxaa lagu qasbay inay u qaxaan dalka ay deriska yihiin Myanmar ee Bangladesh si markaasi ay uga baxsadaan. Waxaa lagu sheegay olole bacsi ah oo loogu geystay kufsi wadareed, dil iyo guryo laga gubay. Khaana ayaa waxa uu tegay Bangladesh halkaas oo uu kula kulmay xubno ka tirsan dadka Rohingya aha ee barakacay. Dacwad ogaha ugu sarreeya maxkamadda Karim Khan ayaa waxaa markaasi la sheegay in uu damacsan yahay in uu codsado amar dheeri ah oo lagu soo xirayo hogaamiyaasha Myanmar. Qiyaastii 1 million oo ka mid a muslimiinta Rohingya ayaa waxa ay ku nool yihiin intooda badan dalkaasi Bangladesh qaxooti ahaan iyagoo ka yimid Myanmar, waxaana ku jira ilaa iyo 740,000 oo qaxay sanadkii 2017. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in 89 duuradood oo noocaan duuliyaha lahayna oo Ruushka uu leeyahay weeraro ay saqdi dhexe xalay ay ku qaadeen caasimadda Ukraine ee Kiev oo ay ku dhaawacmeen 3 qof. Sergio Popko oo ah madaxa maamulka militariga ee magaalada Kiev ayaa waxa uu soo dhigay telegram in burbur diyaaradda kuwa droneka ah ay waxay la gaarsiisay dhismo. Difaaca cirka ee Ukraine ayaa waxa uu soo riday 36 ka mid ahaa 89 duuradood sida uu sheegay militariga dalkaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ayna soo riday 25 duurdood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ee Ukraine oo dul heehaabayay badda madow iyo Crimea oo Ruushku haysto. Taasi ayaa waxa ay daba socotaa 22 duurdood oo kale oo aan duuliya lahayn oo difaaca hawada Ruushka ay soo rideen habeennimadii, sida ay sheegtay wasaaradda. inta badan diyaaradaha droneska ayaa waxaa lagu soo riday deegaano ku teesan xuduudda ay wadaagaan Ruushka iyo Ukraine, waxaana ka mid ah deegaanada Rostov, Belgorod, Kurski, Brniski iyo Voronezh. Sarkaal ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ay ku sugan yihiin goobahooda saacada kadib markii xabad joojin ay dhacday, isla markaasina ay si tartiib tartiib ay uga bixi doonaan koonfurta Lubnaan. Sarkaalkaasi oo magaciisa ka gaabsaday sida uu qabay sharciga xugwaraka militariga ayaana sheegan xilliga ay ciidamadu bilaabayaan ka bixitaanka, balse waxa uu sheegay in lasoo gebagabayn doono lixdanka maalmood sida uu dhigayo heshiiska xabad joojinta. Sarkaalka ka tirsan ciidamada Israa'iil waxa uu sheegay in xawliga ay ku baxayaan ciidamada dadka rayidka ay reer Lebanon ay dib ugu soo laabanayaan gurigahooda ay hadba ku xiran tahay in heshiiskaasi uu hirgalo dhinacyada oo markaasi dhanna ay si buuxda u fuliyaan. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxa arbacada maanta ah la soo gabagabeeyey shir sanadeedka sideedaad ee madasha aragti wadaagga Soomaalida oo maalmihii lasoo dhaafiba ka socday dalka Jibuuti, kaasi oo soo qabanqaabiyey macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda. Doodii ugu cusleed ee shalay oo ay ka qayb galeen mas-uuliin sarsare, kuwaasi oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda ee dalalka Soomaaliya iyo Jibuuti, ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saaray arrimaha siyaasadda iyo kobcinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Wariyaha V O A Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Jawi degan ayuu ku soo dhammaaday shirkii madasha aragti wadaaga aqoonyahanada iyo haldoorka Soomaalida oo saddex cisho ka socday dalka Jabuuti, kaas oo sanadkan looga hadlayay xasilinta gobolkan Geeska Afrika oo Soomaalidu ay ku nooshahay. Agaasimaha hay'adda Heritage oo iyagu soo qabanqaabiyay barnaamijkan ayaa VOA uga waramay gabagabadii shirka iyo waxyaabihii sanadkan laga hadlay.
Sagal adiga iyo bahda VOA waa idin mahadcelinaynaa. Shirkii waa noo soo gabagabay Alla Mahadi, Ilaaha uga mahadinaynaa inuu si noogu soo dhammaaday qurux badan oo aanan caqabad lahayn haba yaraatee. Intaan filayna inuu kusoo dhamaaday, in ka fiican kusoo dhamaaday, Ilaahan uga mahadinaynaa. Ilaahay ka sokow subxaana wa tacaala. Waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jabuuti, shacabka Jabuuti, xukuumadda Jabuuti iyo howlwadeenadii nala shaqeeyey oo ka kala yimid hay-adaha dowladda Jabuuti oo dhan. Aad ayaan u mahadcelinaynaa. Waxaan u mahadcelinaynaa marti sharafta noo timid. Halku dhiga forumkan ayaa wuxuu ahaa madashan dil la waayey dowlad Soomaali ah oo hal ah in dad Soomaali la helo. Waa ku faraxsan Soomaali inuu yimaadeen. Aadan ugu mahadcelinaynaa inta timid. Inta aan gaari weynuno imaan weysana waa ugu cudur daaranaynaa. Waxaan kale inuu mahadceliyo walaalkeen ganacsada weyn Axmed Nuur Cali Jimcaale oo Axmed Nuur nagala soo qayb galay xiritaankii oo dadka emotionkooda taabtay oo hees Soomaali oo tooso ah ka qaaday meesha qalbigeena aad u taabatay. Wax badan dadka Soomaali u soo qabtay oo aan la taaban karin. Marka in maanta uu kelmadiisa ku biiriyo Soomaalida in la raadiyo Soomaalinimada, aad ayaan ugu faraxsannahay. Waan uga mahadcelinaa. Waxaan kaloo mahadcelinaa Sheikh Cabdirashid Cali Suufi oo shalay maaragtay noo duceeyay dadkii iftiimiyey Ilaahay wuxuu ka rabo inay gaaraan iyo ayaga dhexdooda wixii ay qabsan lahaayeen. Uu mahadcelinaa asagana Ilaahay ajra ka siiyo. Marka in magacan la qaato forumka sanadkan titlekan aad baa looga fikiray. Soomaalida waa laga warbixin jiray si ay u arkaan dadan Soomaali ahayn oo u badan reer galbeed iyo dowladaha dariska aqoonyahankooda. Waxaan dadka aqoonyahanka Soomaaliga Soomaalida ah gabar iyo wiilba, bal inay aragti keenaan gobolkan sida loogu wada noolaan lahaa cilmi ku dhisan, caqli ku dhisan. Ilaahay mahadi 103 cilmi baara ee kasoo jawaabay oo 198 isdeed Soomaali tahay. Kontan isdeed ayaa la qaatay, kontan isdeed hadana sodon isdeed la sii qaatay, sodon isdeed 20 kimiid ah la qaatay, laakiin sodon isdeed waa soo deyn doona hadduu alleedno. Marka cilmi baara siyaasa ayaa waxay iftiiminayaan dadka Soomaalida ah waxa u danta ah dadka dariska la wax u danta sidoo loo wada noolaan lahaa iyadoo la ilaalinayo heshiisyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka marka aadan u faraxsanahay oo u mahadcelinayna cilmi baarayaashaas oo shaqadan mugga iyo miisaanka la soo qabtay ayaan u mahadcelinaa marka waxaan فرحسان الشيخ النوسو جاب جابو صدح لي مال المالك وجوه الرئيسي خبرادي مسؤولين تهادلي مالك هلا بعد مسؤولين تقاركود أو قبل هذا نقول كلمه إيو اللي نبارياشي أو صوبن اللي نبارش صودا وحن آمن سنة إذا معنا دونك الغوري كدونه اللي نبارش تقاركود
سفير كدولة الصومالية أوتشو جابوتي أهنا وكيل كدولة الصومالية ورجبليات كأيجد سلاد علي جيلو كهله جاب جابو ده شركة أي كهله كالنتو وكعيار دونه ورجبليات كأيجد iyey gobolka ba asagoo wakiil uga dawladda Soomaaliya xal raadinta xasilinta gobolkan geeska Afrika
aniga oo ka faa'iideysanaya Janiskan dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka shaqeyso nabadda geeska Afrika anaana uga wakiil maxay yeelay anay waxa uga wakiilahay igad meesham oo gobolaska igad ma geeska Afrika ururka ka jira sharci iyo waay waxaan diyaar u ahay inaan sinnad doon aan ambaasa tarifka kulliigeyga aan uga shaqeeyo anigoo markaas Soomaaliya u danaynaya iyo geeska Afrika aad iyo aad u mahadsantiin
shirka waxaa soo xiray wasiirka diinta iyo awqaafta dalka Djibouti Moomin Barre waxa uu noogu mahadceliyay hay'adda Heritage hawsha ballaaran ee ay ummada Soomaaliyeed u hayso
dardaaran iyo dardaaran kan ugu bilaabay waxaan jecelahay in aan ka soo baxo way sameeyaan wanaagsan in la daabaco oo dadka loo qaadiyo hadii baad caaday magoodo ay sii electronic website iyo meel lagu tago ama waxa sida loo baahan yahay waxa la raa wax la qoraa qoruna hada waxa leenahay ma oran yarnaantii wani fiitina oran waxa u dhinaa is arag dambo wanaagsan oo xisaaleed oo insha Allah ta'ala markale aan ku nimaano madal qiimare oo tan oo kale assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
sagal saeed farah VOA Djibouti
Beeraleyda ku nool dalkaasi Kenya ayaa isticmaalaya farsamada casriga ah ee garaadka macmalka si ay markaas uga caawiso inay helaan dalagyo tayo iyo tirabo wanaagsan. Qalabkaasi ayaa waxaa la sheegay in uu awood u leeyahay in si toos ah oo ula falgalo beeraleyda oo lagu magacaabo virtual agronomist. Waxaa la sheegayaa inuu ka caawin doono dadka in markaasi ay abuur wanaagsan helaan. Warbixintan Maxamed Yuusuf ayaa noo soo diray, kana soo diray magaalada Mawia ee dalkaasi Kenya. Xuseen Barre waa kan.
Henry Gijobe ayaa isticmaalaya qalab ku shaqeeya garaadka macmalka ah si uu u qiimeeyo bacrinta ciidda beerihiisa ku yaal Mawia ee Kenya. Abkan loo yaqaano virtual agronomist waxa uu isticmaalayaa bot ka fariimaha si uu si toos ah ula xiriiro beeraleyda yaryar ee isticmaalaya WhatsApp-ka. Iyadoo la adeegsanayo xogta dayax gacmeedka, qalabkani waxa uu ururiyaa oo uu falanqeeyaa xogta si uu uga caawiyo Gijobe in uu barto nooca iyo xaddiga saxda ah ee bacriminta iyo kiimikooyinka loo baahan yahay si uu u kordhiyo wax soo saarka dalagga.
For this technology, it has helped me to know the type of nutrient in the soil, and also it has helped me to know the type of fertilizer to apply in there.
Teknolojiyadan waxay iga caawisaa inaan barto nooca nafaqooyinka ku jira ciidda iyo sidoo kale nooca bacriminta ee aan isticmaalayo. Ka hor teknolojiyadan waxaan ka guran jiray wax ka yar 20 jawaan beerta, laakiin markii aan adeegsaday hadda waxaan ka gurtaa ilaa 26 jawaan iyo wax ka badan. Gijobe waxa uu sawiro ka soo gelinayaa beerihiisa, taas beddelkeedana virtual agronomist waxa uu u soo dirayaa sawiro dayax gacmeedka ah oo beerihiisa ah iyo talooyin ku saabsan sida ugu wanaagsan ee uu dalag tayo iyo tiro sareba leh uga heli karo. Xilligan oo ay beeraleydu la kulmayaan isbeddelka cimilada iyo saameynta isbeddelka deegaanka, abkan waxa uu sidoo kale bixiyaa talo ku saabsan nooca iyo xaddiga kiimikooyinka ugu wanaagsan ee lagula dagaalamo cayayaanka iyo cudurrada ku dhaca beeraha. Nicholas Kniwa oo ah beeraley kale ayaa sheegay in qalabkan uu ka caawiyo kordhinta wax soo saarka beerihiisa, isagoo korka kordhiyay 20 ilaa 26 jawaan. Waxaan isticmaalayay kiimika badan markii hore oo kharash badan igu kacaysay, laakiin hadda waxaan isticmaalayaa lacag yar marka markii hore la barbardhigo. Teknolojiyadani waxay iga caawisay inaan maanta soo saaro dalag fara badan. Judy Kaguya ayaa sheegay in ay lacag u baaqatay iyadoo adeegsanaysa virtual agronomist, waxaana ay rajaynaysaa wax soo saar badan oo bariis ah marka ay dhammayso gurashada toddobaadyada soo socda. Waxaan rumaysanahay inaan bariis badan ka heli doono beertayda marka la barbardhigo sidii hore. Hore ayaan u isticmaali jiray bacrimin aad u badan, taasoo igu kacaysay kharash badan oo iga dhigtay mid aan ku qanacsanayn oo aan faa'iido badan helin. Laakiin hadda aad ayaan ugu faraxsanahay inaan booqdo beerahayga. Waxay ii tahay farxad inaan u fiirsado oo aan daawado dalagayga tayada sarada leh. Ururka ISDA ayaa beeraleyda tababar ka siiya sida loo isticmaalo abkan. Ururku waxa uu sheegay in in ka badan 30,000 oo beeraley ah oo ku nool Afrika, kuwaas oo kalabar ku sugan Kenya, ay adeegsadaan virtual agronomist. Mas-uuliyiinta ayaa tilmaamay in qalabkan uu leeyahay xog ciidda ah oo ka kooban guud ahaan qaaradda Afrika oo dhan, waxaana uu caawiyaa beeraleyda in ay beeraan oo ay maamulaan dalagyo sida masagada, bunka iyo shaaha.
The system wants to know what the best farmer is doing so that the farmer is given a recommendation to at least bring the farmer to the best farmer. We want to.
Nidaamku waxa uu qofka u sahlaa inuu ogaado waxa beeraleyda kale ee deriskiisa ah ee isaga ka fiican ay sameeyeen si loo siiyo talooyin. Waxaan rabnaa inaan isku soo dhaweyno farqiga, sababtoo ah haddii ay isku deegan yihiin oo beeraleyda qaar ay soo saaraan tusaale ahaan 30 jawaan, qaar kalena ay soo saaraan 20, waxaan rabnaa inaan siino oo aan siino talooyin ka caawin kara inuu gaaro ugu yaraan heerka beeraleyda ugu fiican ee deriskiisa ah. Khubaradu waxay sheegayaan in ay waqti qaadan doonto in lagu qanciyo beeraleyda inay adeegsadaan farsamadan casriga ah.
Warbixintaasi uu Maxamed Yuusuf ka soo diray magaalada Muye ee dalkaasi Kenya, waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada. Waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Axmed Barrow.
Dagaalada iyo fursadaha shaqada oo aad u yaraa ayaa kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed waxay ku qasbi jireen tahriib halis badan oo ay uga tagayeen dalkooda. Waxaa dhagaha Soomaalida ku soo dhici jiray warar dhiilo leh oo la xiriira doonyo ku degay badweynta oo ay la socdeen da'yar Soomaaliyeed, kuwa galay gacanta magafayaal arxan daran oo madax furasho laga rabay, iyo kuwa aan raq iyo ruux midna dib loo arag markii ay dalkooda ka hayaameen kadib. Inta badan dhacdooyinkaasi waxay hadda u muuqdaan in laga gudbay oo ay taariikh noqdeen, waxaana soo baxay in dhallinyarada ay fursadaha shaqada ka raadinayaan gudaha waddanka kadib markii magaalooyinka waaweyn uu isbeddelay amnigooda, dibna meelaha qaar looga helay xasilooni amni. Laakiin waxaa jira su'aalo badan oo u baahan in laga jawaabo, waxaana ka mid ah nolosha dib ugu soo laabatay magaalooyinka waaweyn qaar ee dalka iyo xasiloonida la dareemay miyay hoos u dhigtay shaqo la'aanta dhallinyarada. Suuragalse ma tahay in casriga tiknoolojiyada maanta uu abuuray fursado shaqo oo wax badan taraya da'yarta hanka iyo hiraalka badan leh ee ku sugan Soomaaliya? Soo dhowaada dhegaystayaal, waxaan dhammaan su'aalahaasi ka jawaabaya barnaamijka dhallinyarada oo aan idiin soo jeedin doono anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Inkasta oo Soomaaliya lagu tiriyo dalalka saboolka ah ee ku yaalla geeska Afrika, muddana ay ka dhacayeen dagaallo wejiyo kala duwan lahaa, dadka ugu badan ee waxyeellada la kulmay waxay ahaayeen dhallinyaro oo ah xaddiga ugu badan bulshada, sida ay muujiyeen cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyey. Xogaha qaar ayaa sheegaya in 70% bulshada Soomaaliyeed ay yihiin da'yar, goobaha loo shaqo tago oo aad u yar dowladda oo weli shaqaalaheedu kooban yahay, waddanka oo aan lahayn warshado waaweyn iyo wax soo saarka oo aad u kooban ayaa sabab u noqday in dhallinyaro badan ay waayaan shaqooyin fiican oo damaanad qaad leh. Laakiin marka maanta la barbar dhiga xilliyadii hore, waxaa jira isbeddel weyn, sida barnaamijka dhallinyarada ee v o e da uu u sheegay cabdiweli xuseen oo ka mid a dhallinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya.
Marka aad fiirisid dhallinyarada Soomaaliyeed dhowrkii sane ee ugu dambeeyey kasoo baxayay jaamacadaha gudaha ku yaala dalka iyo kuwa kasoo baxa wadamadan dariska ah laftirkoodu waxbarashada u taga, marka ay soo laabtaan oo ay dalkii hooyo ay kusoo noqdaan, waxaan badanayay oo waayihii ugu dambeeyey sare usoo kacayay dhallinyarada la imaanayay hal abuurka ganacsi, isla markaana iyagu samaysanayay ganacsi, qaarkood shuraako ku noqonayay, qaarkoodna iyagu markaasi intay maalgelin ay ka helaan bangiyada dalka dib markaasi sidaa ganacsi ugu abuuranaya. Marka aad fiirisid 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor xaaladda Soomaaliya iyo dhallinyarada kasoo baxa jaamacadaha ee dalka ku sugan iyo hadda marka la fiiriyo, farqi weyn ayaa u dhexeeya. waxaana soo badanaya dhallinyarada hadda hal abuurka la imaanaya, kuwa oo isugu jira wiilal iyo gabdho doonayo inay iyagu samaysaan ganacsi u xora. Weliba qaarkood, Cabdicasiis, waan kugu daro, marka aad dabcan weydiisid oo aad dabcan arrimo shaqo ku saabsan kala hadashid, waxaa laga yaabaa qofku inuu ku yiraahdo niyo maya, haddiiba dabcan shaqada aan u shaqaynayo ciddan u shaqaynaya haddiisan ahayn hay-ad dowladeed, ma doonayo shaqo bareefad inaan ka shaqeeyo. Taa beddelkeeda, waxaan ka doorbidayaa inaan samaysto ama aan abuurto ganacsi isagu xor ugu yahay. Waana marka midda waayihii ugu dambeeyay dhallinyaradu ay aadka u sameynayo. Aan dhihi karo Muqdisho iyo qeybo badan oo ka mid a gobolada dalka, Muqdisho waxaa ugu awood badnaato halka ay dhallinyaradu ay ka sameynayaan maalgelinta ama ay ku soo bandhigayaan fikradahooda ganacsi.
Waa gartay, marka la fiiriyo arrimahaasi aad ka sheekaysay, suuragal ma tahay inay hoos u dhigaan xaddiga shaqo la-aanta dhallinyarada Soomaaliyeed haysata ee ka jirta Soomaaliya, si gaara magaalada Muqdisho?
Haa, marka loo fiiriyo waagii hore dhallinyarada markay kasoo baxaan jaamacadaha waxay u fududayn jirtay ama ay ku taami jireen oo keliya ku taagneed maankooda waxay ahayd inay tahriibaan oo ay waddanka ay ka baxaan. Laakiin hadda waxaa muuqanaya qofku inuu fursad abuuran karo, waxaa muuqanaya inuu hal abuur ganacsi uu samaysan karo, ganacsi isagu uu xor u yahay uu maamulo karo uu samaysanayo. Qaarkoodna sidii dabcan caadiga ahayd shaqooyinkii kaleetay ayay u raadsadaan hay-adaha kale ee maxalliga iyo kuwa dabcan localka ee waddanka ka howlgala iyo sidoo kaleeto qeybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda. Marka shaqo la-aantii dabcan way yaraynaysaa, meeshana way kasii baxaysaa. Inkastoo markasta Muqdisho marka loo fiiriyo, maadaama su-aasha Muqdisho aad ku soo dartay, dhallinyarada Muqdisho soo gelaya ee gobollada ka imaanaya ayaa Cabdicasiis markasta sare u sii qaadaysa doorka shaqo la-aanta dhallinyarada. Maahane dhallinyarada Muqdisho marka loo fiiriyo sanad walba door fiican oo ka mid a dhallinyarada waxbartay ama gudaha ama waddanka dibadiisa wax ku soo bartay, hal abuur ayay la yimaadaan, taasoo meesha ka saartay fikraddii ahayd keliya in waddanka laga baxo oo tahriib la sameeyo.
Cabdiweli, marka la fiiriyo teknolojiyadan casriga ee internetka ugu horeeyo, waxay fursad u abuurtay dhallinyaro fara badan inay shaqooyin ka helaan gudahaan caalamka oo internetka lagu dhex ganacsado, bal waxaa deega warantaa fahanka nooca dhallinyarada Soomaaliyeed ee arrintaa ka haystaan?
Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada oo 57% lagu qiyaaso waa dabcan dad maskax furan. Marka loo fiiriyo wadamadan kale ee dabcan Soomaaliya dariska la ah, waa dhallinyarada Soomaaliyeed kuwa sida dhow ula jaan qaaday dabcan teknolojiyadan casriga ah, gaar ahaan marka ay timaado isticmaalka social mediaha oo ay si weyn dabcan u isticmaaleen. Dhallinyaro badan ayaana noloshooda halkaasi dabcan fursado ugu sameeyey, qaarkood fursado ganacsi ka dhex abuuray, qaarkood waxa waaye ganacsigoodii kusoo bandhigay, taasoo iyagana dhiirigelin u noqotay, si fududna ay u suurtagal ku noqotay in ganacsigoodii meelo badan uu gaaro. Waxaad arkaysaa Cabdicasiis, wiil dhallinyaro ah ama gabar dhallinyaro ah oo ganacsi intay fureen ama furay ganacsigoodii iyagoo oo aan dabcan u samaysan xarun ama meel loogu soo hagaago oo rasmi ah, maadaama laga yaabo in dabcan meesha ay rabeen ama dhismihii ay rabeen qaali karidiisi ay tahay, aysan awoodi karin inay ganacsigoodii ay kusoo gudbiyaan social mediaha keliya, halkaasina dadku wax kaga iibsadaan. Iyagoo marka daba gaaro heer markaasi ay yiraahdaan waxaan awoodnaa hadda inaan qol kiraysano oo halkaasi ganacsigeenna caadi ugu shaqeeyo.
inta badan dhalinyarada waxay markaad aragta ka cabarayaan magaalada Muqdisho in aanay jirin fursado shaqo oo ballaaran oo ay noloshooda ku kaabi karaan. Ma aragtida dhalinyarada kala duwan, mise Cabdiweli, oo sidaad u dhigaysa Muqdisho waa meel shaqooyin yaallaan oo fursadahan looda arag?
Cabdicasiisow, orto markastaahi dadku sidii wax u rabaan dhammaantood ma wada noqonayaan. Dhalinyaradu waxa ay dabcan fursadi way jirtaa, laakiin waxaa xaqiiqa ah waxay tahay in fursadu laftirkeedu iyadu inay kusoo raadiso maahan, waa adigu inaad raadiso aad doontid. Marka dhalinyaradu qaarkood waa ay jiraan in dabcan ay ka go-an tahay inay fursadii ay samaystaan, abuur dadaalaan, dabcan hal abuuray la yimaadaan, wax ay sameeyaan. Waana maanta dhalinyarada aan ka hadlayo waa kuwa, laakiin waxaa jira kuwo badan oo waxna bartay, qaarkoodna aan dabcan waxba baran, oo laakiin doonaya in fadhiga wax walba ay ugu timaado fursadu, ganacsigana iyagu loo abuuro. Laakiin aan doonaynin iyagu inay hal abuur iyo marnaba inay maskaxda ay shiilaan ay ka shaqeeyaan, aan doonaynin. Marka keliya oon dabcan midda aad sheegtay maahane, mar walba dhabada dhinac way jirtaa, laakiin fursadaha la abuurayo marka loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyey, gaar ahaan dhalinyarada waxbartay, aad bay usoo badanaysay. Waana meesha waxay ka saaraysaa arintii ahayd shaqala-aan ayaa ka jirta gudaha dalka. Shaqala-aanta way jirtaa oo dabcan mal waa ognahay dowladdeenu weli ma awoodeysan oo heerkii la rabay weli ma gaarin. Warshadihii iyo guud ahaan dabcan wadanku maalgashadii la doonayay fursado badan dhalinyaradu ka heli lahaayeen weli ma jirto. Laakiin haddana marka loo fiiriyo 10 sano ka hor xaalku siduu ahaa iyo maanta siduu yahay, farqi weyn ayaa u dhexeeya.
Fursadaha uu abuuray internetka iyo tiknoolajiyada casriga ah ayaa dhiirigeliyay da'yar badan, kuwaas oo hadda ku qaba faa'iidooyin ay ka mid yihiin inay ku shaqaystaan suuqyada online-ka ah beddelkii ay iska fadhin lahaayeen, sida uu sharaxaya Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ah ganacsade da'yar oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Kuwa si tawan uga faa'iidaysta waxaa ka mid ah qolyaha ganacsiyada iyo qolyaha waxbarashada, kuwaasoo macluumaad qiimo leh iyo xogo wan wanaagsan uu gudbiyo bulshada una faa'iideeya. Marka dhankaas aan ku fiirino, waxaan dhihi karnaa waxa ay qayb ka qaateen aaladaas, waxay qayb ka qaadatay ama teknolojiyadan waxay qayb ka qaadatay sidii aad xogo wacan oo wanaagsan iyo kastamar looga abuuri lahaa baraha bulshada gudahooda.
Mootada bajaajta oo ay wadaan da'yar badan iyo dhalinyaro badan oo kale oo leh hal abuur soo kordhiya afkaaro ganacsi ayaa rajo iyo hiraal wacan u abuuraya dalka, kuwa kalena ku qasbaya inay jidkaasi qaadaan, sida mar kale uu ku doodaya Cabdiweli Xuseen. Ugu dambeyntii, marka aad fiiriso mustaqbalka dhalinyarada iyo Soomaaliya, dal lacagtiisa shilinka Soomaaliga aanay shaqayn, meelaha ay ka shaqaysanaysan tayo badan lahayn, dhalinyaradii oo ka cabanaya markii qofka uu rabo halabuur ganacsi inuu sameeyo inuu xaddi badan oo dhaqaale u baahan yahay, marka laga reebo waxyaabo yaryar oo dhalashii biilka uun laga soo saari karo, mustaqbalka waxyaabaha laga fili karo Soomaaliya iyo weliba shaqo la-aanta in hoos loo dhigo, maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanka ah, waxyaabaha hiraalka ah ee kuu muuqan kara maxay?
Waxaa ii muuqan kara Cabdicasiis, waxay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka bixi doonaan marxaladaha hadda lagu jira oo sanadba sanadka ka dambeeya waxay iska sii bedelayeen, maadaama dhowrkii sane ugu dambeeyay had marxaladu halkii ay taagneed meel ka duwan imaanaysay. Waana aaminsanahay in dowladdu ay halka hadda ay taagantahay meel ka sii sarreyso inay tagto waddanku dhammaan uu noqdo xor. Caqabadaha ugu badan ee dhalinyarada haysta waxaan aaminsanahay inay tahay waddankii oo qaybo badan oo ka mid ah ama deegaano badan oo ka mid ah gacanta ugu jira kooxahan nabadiidka ah, sababtoo ah dhalinyaro badan oo waxaa jira dabcan fursada deegaankoodii dib ugu noqon lahaa. Soomaaliya waxaa la sheegaa inay tahay dhul barwaaqo ah oo dhul beereed ah, deegaanada ugu badanna dabcan webiyadu ay maraan Jubba iyo Shabeelle, halkaasina dabcan fursado badan ay dhalinyarada kaga banaantahay. Laakiin deegaanadii qaarkood waxaa dhalinyarada u saamaxaynin waxay tahay ammaankii iyo nabadgelyada deegaanadaas ka jirta. Marka dabcan rajada aan qabo waxay tahay in Soomaaliya marxaladda hadda la joogo 10 sano ka horba halkana ma joogin, marka ifafaalo wanaagsan ayaa muuqanaya meel qurux badan oo dabcan barwaaqo ah la tegi doona, taasina ay sahli doonto in shaqala-aantii dhalinyaradu meesha ay ka baxdo, dhalinyaraduna ay dhammaantood ay noqdaan kuwa markaasi mid walbaahi oo dabcan wax soo saarkiisa iyo fursadihiisa dib ugu laabto mid walba cilmiga uu bartay uu kaga faa'iiday dalka iyo dadka isaguna uu dabcan noloshiisa uu ku maaray
si loo dhimo shaqo la'aanta dhalinyarada hormuudna ay ugu noqdaan bulsho isku filan dooda ugu ballaaran ee hadda la qabo ayaa ah in dowladdu ay waqti badan ku bixiso xasilinta guud ahaan amniga iyo in la abuuro rajo saamaxaysa in la xasiliyo dhulka ku wanaagsan tacabka beeraha oo sababo amni darteed muuqanaya in aan si wanaagsan loo tacban. Midda hadda muuqata ayaase ah in amniga iyo kobaca dhaqaalaha ay isku xiran yihiin, taasi oo da'yarta u saamaxaysa in uu dakhligoodu koro. Sida ay ku doodeen khubarada dhaqaalaha oo dhowr jeer fagaarayaal arrintaasi ka sheegay, qodobka ugu weyn ee la aaminsan yahay inuu hoos u dhigayo shaqo la'aanta dhallinyarada ayaase lagu tilmaamay in la helo siyaasad xasilan iyo in dowladda Soomaaliya ay la timaado qorshe lagu soo celinayo lacagtii shilinka Soomaaliga ah si meesha ay uga baxda lacagaha qalaad ee doolarka ugu horreeya ee hadda Soomaaliya laga isticmaalo. Soomaaliya waxaa hadda ka jira isbeddel, laakiin waxaa muuqanaya inuu yahay mid si guud ahaan dalka aan u wada gaarin si shaqo la'aanta dhallinyarada ay meesha uga baxdo. soo dhowaada saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Waan idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga muqdisho. barnaamijkan mid la mid a inta aynu ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiil nagala socotaanah waa laanta af soomaaliga v o a ee washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
xukuumadda magaalada moscow ayaa waxay sugaysaa caalimasaarka donald trump iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha xagga milatariga ee ukrain iyo quwadaha reer galbeedka kadib markii aqalka kremlinka uu gantaal cusub oo xambaari kara madaxyada hubka nukleerka uu adeegsaday ukrain. ricardo marquna ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan.
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa bishii novembar dunida u sheegay in ruushku uu gantaal kuwa xambaara nukliyeerka ah ku riday ukrain, waxayna taasi dhalisay su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan sababta xiisadan sii kordhaysa ay u dhacayso toddobaadyo keliya oo ay ka harsan tahay wareejinta awoodda ee washington. jenaraal sergey karakiyev oo ah madaxa ciidamada istaraatiijiyadeed ee gantaalada ruushka ayaa carabka ku adkeeyey awoodaha wax burburiya ee gantaalkiisa cusub. waxa uu yidhi iyada oo lagu salaynayo howlaha la dejiyey iyo inta uu la eg yahay hubkan, waxay gaari kartaa bartilmaameedyada yurub oo dhan. putin waxa uu sheegay in gantaalka ruushka uu soo riday uu jawaab u yahay ogolaanshiyaha maamulka biden ee xilka kasii degaya ee ah in Ukraine ay ku riddo gantaalada oo Mareykanku keeno gudaha Ruushka. Waxa uu sheegay in looga gol leeyahay in la muujiyo in Ruushku uu meel fog ka soo weerari karo dhulka NATO haddii uu rabo. Korbeerayaasha ayaa sheegaya in weerarada gantaalada ay qayb ka yihiin labada istaraatiijiyadeed ee Ruushka iyo Ukraine si ay u muujiyaan awood iyo in ay ku yimaadaan wada xaajoodyo sida ugu xoogan ee suurtagalka ah. Xukuumadda Kremlinka ayaa ku eedeysay madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka degaya Joe Biden in uu wax u dhimay dadaalada madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu ku doonayo in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka sida uu Trump ballan qaaday intii uu ku jiray ololihiisa doorashada. Waa eedeyn uu Ruushku horey u jeediyey. Sergey Lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka.
Нормальный диалог с Российской Федерацией, кстати, они были, конечно же,
waxa uu yiri dabcan sanadkii 2016-kii todobaadkii ugu horeeyay ee Trump ee aqalka cad marka la eego qorshihiisa wada xaajoodka caadiga ah ee Ruushka si weyn ayaa loo wiiqay. Meesha kama saarayo in rabitaankan lagu doonayo in lagu khalqalgaliyo xaaladda ay tahay waxa aan hadda aragno. Laakiin qaar jooga Washington ayaa sheegaya in Ruushku aanu daneynaynin joojinta dagaalka iyadoo Donald Trump uu ku sugan yahay aqalka cad iyo hadii kaleba. Vladislav Inozemtsev waxa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda ee daraasaadka caalamiga ah. Waxa uu yiri dagaalkani waxa uu horeyba u noqday mid caadi ah oo cusub oo loogu talagalay Ruushka, kuwaas oo doonaya inuu sii socdo sababtoo ah waxay dhalinaysaa koboc dhaqaale. Hadduu joogsadana maxaa dhici doona? Xaggee ayay dadka hadda xilka haya aadi doonaan? Dhanka kale, ra'yi urrun cusub oo ay sameysay xarunta falanqaynta ee Yuri Levada ee Moskow ayaa waxay soo jeedinaysaa in ra'yiga dadweynaha Ruushka uu u muuqdo in ay u wareegayaan wada xaajoodyada lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine. Gudahaan xuduudda Ruushka ee Ukraine, ra'yi ururin ay dhowaan sameysay Gallup ayaa lagu ogaaday in celcelis ahaan 20% dadka reer Ukraine ee sahminta laga sameeyey ay jeclaan lahaayeen inay arkaan waddankooda oo wada xaajood ka gala joojinta colaadda sida ugu dhaqsiyaha badan. Haddii fikradahani la qabo, garoonka ayaa laga yaabaa inuu u furmo Trump si uu u riixo qorshihiisa oo uu u helo labada dhinacba inay ka wada xaajoodaan xabad joojin, inkastoo ay hadda xaaladdu sii darsanayso.
Warbixintii Ricardo Marugina waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan, halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa Washington. Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa waxaa la sheegay in ay ka badqabaan dhibaatooyinka la xiriira isdilka dhalinyarada iyo isticmaalka maanduuriyaha si ka duwan magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ay ugu badan tahay ee Toronto iyo Edmonton ee gobollada Ontario iyo Alberta. Soomaalida iyagu degan Niagara Falls oo 130 kilomitir u jirta Toronto, xuduudna la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalkan Mareykanka, ayaa waxa ay wacyigelinta dhalinyarada u isticmaalaan hab ka duwan kuwa degan magaalooyinka kale, taasi oo natiijo wanaagsan ay kasoo hooyeen. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji oo booqday magaaladaasi ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Sultan Buube Sultan Cabdulle Buube oo ka mid a odayaasha Soomaalida. Waxaan ugu horreyn weydiiyey tirada Soomaalida degan magaaladaasi iyo iska warqabkooda.
bismillaahi raxmaan raxiim. Niagara Falls hadda communityga degan ilaa 800 inta had isku xiran oo aan communitygan kamid yah oo diiwaan gashan, aad iyo aad ay iskugu xiran yihiin dad. Hadda intaan arkay wadamadan, hadda aan arkay Yurub meel badan aan soo maray, dadkan oo kale ma arkin. Intaan hadda aan ku sheegay waa isku xiran yihiin, bil kasta meelay qur-aanku waqtooda akhristaan, qaaranay ku wada jiraan. Haddii oo dad dhinta saas oo kale qofkii dhinta $5 la siinaa, marka waxooda oo dhan waa isku xiran yahay, ilmihii waa isku xiran yihiin, kulli dadka oo dhan aad ay fiicayn, masaajidkoodana waa haystaan.
Waata midda waxaad ka hadashay qur-aan akhriska oo Soomaalida degan dalkan Canada magaalooyin kala duwan aanan ku ogeyn, بل هذه شرحها كبه صدق كل سنة يا عاد أشرحها سدي القرآن كأخرسها
القرآن كأخرس كأنا وهم بلاوني أنا ودنا كان شانس عن جوجا هذا مركان إني تأيام بلاوني نور فائدة ولا هرت القرآن كإلهي موجود وانينا إن مدام بدباد إلما إلهي موجود باليو تسواهرني سكن بالكستو حلو أخرنا غوري ودكرنا يسوع إيمانا مرك دت كذا تيرضوا مرك في رسيد وحلاق يا با أفرتي سنة با إن هالمر أي مسوء هذا واحد نبلينا معه هبيك بشه هبيك قدام بي أو جمعة قدام بيس هيا على آخرنا مرك أفكست وياي ليش كوا قرية هاي هذا السنة كان لابد كل إلواتي شنت إلا وكتما على أي قرية وقالوا أجي هاي وجروب كجرا مرك هلا هبين دم به ميل هبل وين بشان هذي دم هذا ياسين وين ساس وصل
وتعليماتهم بدنا قربها كجرا تورنتو درس الله طبعا dibaatiin badan ka dhalinyarada oo dilal ay ku jiraan ayaa laga sheegay idinka midaas waa ka wanaagsan tiin marsi dhigra ducooyinkan iyo isku xirnaantan ayaa sawtay inaad ka badbaadaan dibaatooyinka
haa waa la dhigi karaa waana run ilaahay hadii mar aad magad gashid uu ku badbaadiyo anaga hadda magaaladan oo 800 qof iyo oo torontina intaas ma jirto hal qof maxkamad u socota ma qabno hal ruux oo hadda ka hor la xiray ma qabno waxa soo dhan ilaahay waa naga badbaadiyay tan kala labaad markii oo ilmaha laftarkooda inta ku dhasheen waxay arkayaan markii gurigooda quraanka lagu akhrinayo ilmaha yar yar waa joogan dadkay arkayaan dadkan maxay yihiin ay leeyaan community geena waa tan kala labaad dadkay isbarnaayeen waa isku dhex jiraan meesha aan deganahay tuulo waa ma aha sidii toron oo kale ay u weedahay dadka inta badan waa iska warqabaan waa is arkayaan alxamdulillaah
quraan akhriska oo muhiim ah marka laga soo gudbo wacyigelin ayaa jira dhalinyarada bulshada halkan iyo odayaashuba ay qoyaanka qayb ka qaataan alkowar way gelinta ku way gelinaysan dhalinyarada ku hore noqdaan ama ku kursadaan
dhor waxaan qabnaa quraan akhriskaas dadku way isku arkayaan second masajidka markasta waa la joogaa waa la isku arkaa tan kale labaadna maalmaha bishii waxa sanadkii waxaan qabnaa maalinta ciid oo kale waxa fanka waxa laga bixinaa qarashka la aruuriyay maalinta ciid oo kale ilmaha iyo kulli waxa la isku imaanaa hool hool oo la kireeyay saas oo kale mar walba way gelinta ay socotaa ila hada aadab u fiican ayaa alxamdulillaah dadka haddii inta yimid waa shaqeystaan kulligood dad shaqeysta waa dad shaqeysta oo dadkooda xaq jireen caawiya ayagana saas oo kale waa hada bisha aan soo dhaafna kaliya waxaan u maleynaa afar waxa meher afar meher bisha aan soo dhaafna kaliya bil kasto saasaa guurka ugu dhaca marka marna waxaa dhacdaa gabar idka baxdo in xagga ninka ay ka keensato ama ninka inuu xagga gabar ka keensado taas naftirkeedu waxaa sii badan oo
yaadhalinyaro cusub halkanaya oo group five waxa loo yaqaana iyo qaabab kaleba ku imaanaya marka kuwa cusub suldaan see ku caabsan
sida caadiga ah annaga hadda inta waxay u badan tahay oo dadka badan ay usoo galayaan group five kaas group five keenana haddii mar aad creditkaaga aad ku dheeshid nin aad keentay intuu eer galo ama uu banaanka ka tago communityga dhanaa waxaa halaabaya marka ilaahay wuxuu na waafajiyay in hal qof uusan naga hal qof aad jiray oo ku sigtay inuu tago eerta ninkii keenayna waa dhintay annaga afar bilooda u dhinneen afarta bilood annaga community ahaan ninkii kibradiisii iyo qarashkiis annagaa bixinay ilaa uu sanadka uu ka dhamaysanay marka aadan u ilaalinaynaa in oo aysan creditkeen uusan xumaanin qaabka marka dadka ay ku keenaan for example anaa rabo inaa qof keensado adin waxaa laga yaabaa inaa qof aad ratid ninkan saas oo kale shanta qof ay isku tagayaan oo creditkooda fiican oo shaqaysanaya shanta markay isku tagaan ayagaa isboonsanaya marka anigu saradkan haddaan ku caawiyay adigana beritahay
waata ugu dambeyd aad u isoo koobiya toronto iyo edmonton oo alberti ontario ka tirsan ayaa lagu tiriyaa meelaha ugu dhibaatada badan waxaad u jeedin lahayd si ay idinku daysadaan islamarkaana loo badbaadiyo ubadka
aad u mahadsantaa dadka deriskana la ah waxaan usoo jeedin lahaa waxaan wax laga bixi karo waay sida keliya loogu bixi karo wax waay in ilaahay la aamin qur-aanka la qabsado iyo in muwaafaqa la samaysto
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa suldaan buube suldaan cabdulle buube oo ka mid ah odayaasha magaalada niagara falls ee gobolka ontario ee canada wuxuu u warramayay xuseen nuur xaaji haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diray cabdicasiis barrow
golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya xalay waxa ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale baarlamanka ayaa maanta meel mariyay xubnihii xalay la soo gudbiyey
waxana hadda guddigan hor yaalla sidii Soomaaliya ay uga qaban lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah sida ay naawuleyso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Laakiin maamulada Puntland iyo Jubaland aragtida dowladdu ay hadda wadato lama qabto, waxana muuqanaya in ay taagan yahay khilaaf siyaasi ah oo ka taagan gudaha dalka oo ku saabsan hannaanka codka loogu dhaweynayo bulshada oo ay doorashooyinka noqon doonaan. Dad fara badan ayaa su'aalo ka keenaya sida doorashooyinkaasi loo qaban karo iyo waliba inay noqon doonaan mid la isku waafaqsan yahay. Barnaamijka Dooda Gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa qodobkaas, waxaan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa. Si gaara barnaamijkan waxaan ugu eegi doonaa aragtida dhallinyarada iyo waliba siyaasadda maanta. Waxaa igala qayb galaya Cabdiweli Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanka dhallinyarada ah oo ku nool magaalada Muqdisho, iyo Cumar Muxidiin oo isna ka mid ah dhallinyarada siyaasadda bartay, sidoo kalena falanqeeya siyaasadda. Labadiinaba soo dhowaada tawakal ayaan ku bilaabayaa Cabdiweli Xuseen. Marka hore waxaan ku weydiinayaa, marka aad fiiriso xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay guddigan, ma kula tahay in Soomaaliya ay ka hirgelin karaan doorashooyin qof iyo cod ah?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda kale ee v o a. Intaa kadib marka aan usoo daadego su-aashii aad i weydiisay, waxaan dhihi karaa jawaabtu waxay noqonaysaa haa, waddankan doorasho qof iyo cod ah waa ay ka dhici kartaa, sababtoo ah xaalado badan oo hadda jira iyo deegaano badan oo maanta gacanta dowladda ku jira iyo dadka Soomaaliyeed oo laftirkooda iyagu aada u danaynaya inay madaxda soo doortaan oo waxyaabaha sahli karaya in ay doorasho qof iyo cod dalkan ay ka dhacda, waxaana isleeyahay waxa hadda ugu weyn ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay aadka u danaynayaan inay howshaasi ay ka miro dhaliyaan, waana sababta ka dambeysay in guddigii madaxa bannaanaa ee xuduudaha iyo doorashooyinka lasoo magacaabo.
Waa tahay sida Cabdiweli uu ku doodayo waxa uu leeyahay, marka la fiiriyo xaaladaha hadda taagan iyo waaqica siyaasadda Soomaaliya, cumar, uu doorashooyin qof iyo cod waa la qaban karaa, weliba waa la hirgeli karaa, arrinta maxaa uga jawaabaysaa?
Runtii ugu horreyn Cabdicasiis, waa mahadsan tahay adiga saaxiibkii tawakalna, waan idin salaamayaa. Runtii waxaan dhihi karnaa waa maya, waana arrin dhalanteeda waqtigeedana aan la joogin in dalkan doorasho qof iyo cod ahay ka dhacdo. Sabab badan oo jira aawadeed, dadka Soomaaliyeed waa doonayaan doorasho qof iyo cod ah, aada bay ugu hamuun qabaan, laakiin sababo jira waqti xaadirkan ila ma aha in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhici karto. Runtii guddigan ayaan sixiyeen baarlamaanka maanta iyo sidoo kale golaha wasiiradan xalay ay magacaabeen, waa uun siyaasiyiin hore waa shaqadee qaba jiroona kale lamid taha uun, waxayna kusoo biishaba doontaa iyadoo oo guddigan laga noqdo doorasho maaragtay dadban la aado.
Waxa uu leeyahay, marka waaqaca siyaasadda maanta la fiiriyo, waddadan horaa loo soo maray waana lasoo tijaabiyey waxay ahayd si ka duwan waxa in loo wajaho. Laba maamul goboleed ayaa maqan, kuwa kalena weli aragtidooda si banaanyaala ma ahan oo ma cadda oo markasta wax isbedeli karaan. Sooma ahayn marka hore siyaasadda gudaha in laga heshiiyo kadib hanaanka doorashooyinka sida waxa noqon karaa la aado?
Cabdicasiis, dalkeenna waxaa halkan dhigay ayaa waxay tahay arrinta ah looma dhamo, waana wax muddo soo jiray dowladihii kala duwanaa ee dalkan soo xukumayana. Marka aad fiirisid arrin kasta waxa waaye rag siyaasiyiin ah oo markaas iyagu doonaya in ay kursiga un ay markaasi dabcan ay qabtaan ama ay koraan, ayaa tallaab kasta oo xilligaasi xukuumadda jirtay ay qaaday waxay lahaayeen looma dhamo iyo lama yeelin. Maqnaashiyaha aad sheegtay ama uu ka dhawaajiyey saaxiibkii Cumar ah qaar ka mid ah dowlad goboleedyadu, waxaa xaqiiqa ah in dad ka soo jeeda deegaanadaas xubno ah ay ka mid yihiin guddiga, labada aqal ee baarlamaanka ay ku jiraan. Baarlamaankuna waa kuwa maanta meel mariya ansixiyay, golaha wasiiradana matalaad ay ku leeyihiin. Marka deegaan Soomaaliyeed oo maanta dabcan guud ahaan dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe, deegaan maanta qof aan ka soo jeedin uusan xuquuq kaga maqan tahay uma malaynayo inuu jiro. Madaxda dowladduna iyaga laftirkoodu waa waxa ay mar hore ay taasi ka taxadireen oo ah in la helo laga gudbo culayskan dadka Soomaaliyeed muddada haysto dowlad kasta inuu madaxweyne kasta uu ku ololeeyo doorasho qof iyo cod ayaa la qabanayaa. Haddana marka la soo gaaro labada sano ee dambe la yiraahdo lama qaban kare, ha lagu laabto doorashadii dadbanaad iyo tendadii, ha lagu laabto. Marka dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyaradu ugu horeeyaan waxay doonayaan waxay tahay in laga gudbo tendadii la isku dooranayay, loona gudbo dadweynaha codka la dhexgaya sanaaduuqda si iyagu u soo doortaan. Waxaana xaqiiqa taas inay fursad badan ku heli doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo siyaasadda u hamuun qabo oo Cumarba uu ka mid yahay.
Sida uu leeyahay looma dhammo Soomaaliya daarisa ayuu yiri, waana xaadda siyaasadda Soomaalida halkan dhigay maalin walba in laisku joojiido dhibka ka keenay. Qodobka mid loo qaateen Sooma.
Aada baad umahadsantahay Cabdicaziiz. Horto doorashooyinka qofka codka ah marka la yiraahdo, hadda waxaan ku dhahay waxyaaba badan oo maaragtahay aanan suuragal ka dhigaynaa jira in doorasho qofka codka dalka ay ka dhacdo. Qodobka looma dhammo markaan ka hor dhaco qodob kale oo muhiim ah, waxaa jira xaaladda amniga dalku uu ku sugan yahay. Horta waa in la isweydiiyo doorashada qof iyo codka xaggee laga qabanayaa, yaa loo qabanayaa, ma dadka Soomaaliyeed oo dhamaa wax dooranaya, ma qolo gooni ama tiim yaroo dowladda hadda jirta ay abuurataa maaragtahay in ay wax farsamaystaan oo ayagu ay ku shubtaan raba. Xaaladda amniga dalka oo liidata, deegaano badan oo gacanta dowladda ka maqan, waa qodobka koowaad oo aan maaragtahay sabab ka dhigeen in dalka guud ahaan doorasho qof iyo cod ah oo daahfuran ay ka dhacdo. Qodobkan labaad haddii aan usoo daadago oo ah looma dhammo, saddex sano ka hor iyo laba sano iyo bar ka hor, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta halka ay taagan tahay ayuu taagnaa. Waxaan dhahay looma dhammo waxa u xirnaad marinaayo madaxweynaha. Waxa uu ka cabanayana waxay ahayd wax kale maahayn, waa looma dhammo. War anagoo siyaasiyiintiyaa joogna, madaxdii maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland maqan, waa dhalanteed waaye ayuu dhahay oo maaragtahay magaalada Muqdisho la jooga madaxweynuhu, waana wax dadka Soomaaliyeed ay wada ogyihiin oo official ah. Marka iyadoo hadda laba maamul goboleed ay maqan yihiin, kuwo kale mowqifkooda aanu caddayn, siyaasiyiintii mucaaradka ee dalkan soo hogaamisay arrimaha siyaasadda wax laga weydiinayay aanay maaragtahay ku qanacsanayn qaabka ay wax u socdaan iyo habka qariska tuurnimada ay dowladdu qaadayso, runtii waa wax aanan suuragal ka dhigeen in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhacdo, mana loo dhammo waa sax. Sababtoo ah madaxweyne maamul goboleed mas-uul ka ah, madaxweyne hore dalkan usoo maamulay, haddana doonaya inuu mar kale maamulo. Haddii uu ka maqan yahay hadda waxaa weeye yaa jooga meesha maxkuumadda keligeed doorasho qabsanaysa.
Cabdicaziiz, markii la yiraahdo xaaladda ammaan ee dalka, waan ognahay maanta Soomaaliya siday ahayd shalay iyo kasii hore iyo maanta siday tahay. Deegaano badan oo xor ah ayaa jira oo maanta doorasho ay ka dhici karto. Deegaano badan waxaa jira weli dabcan gacanta ugu jira kooxaha nabadiidka. Waxaa xaqiiqa ah oo ay Soomaaliduna ay horey u tiri, sidaad rabtay haddaad weysid, sidaad ka badi weysa ayaa la yeelaa. Dalkan doorasho guud ahaan loo wada dareero oo miyi iyo magaalo ka dhacdo, haddii ay noqon weyso doorasho taa u dhow tii dadbaneed ee tendadii ahna laga soo gudbay oo dadweynuhu ay wax soo dooranayaan, ayaa la qaban karaa. Kolle guddiga ayaana hawshaas u xil saaran, oo hadda shaqadaas waa shaqo guddiga u taalo, laakiin aniga ahaan waxaan aaminsanahay hawshaas inay dhici karto. Middan ah marka la fiiriyo xilliga hadda la joogana, weli waxaan aaminsanahay dowladdu inay haysato waqti ay arintan kaga shaqayn karto, gacanna dagaalka ka dhanka shabaab ay sii wadi karta oo ay ku sii xoreyn karta deegaanada kale ee maanta gacanta ugu jira cadowga. Gacanna waxaa lagaga shaqayn karaa arintan doorashada. Looma dhammana waa waxa halkan keenay waddankan hore ayaa u sheegay. Umana malaynayo maanta qof kasta oo Soomaali ah oo og yahay looma dhamma inay yihiin waxa dhan oo halkan dhigay. Dadka Soomaaliyeed markaad fiirisina Cabdicaziizow, waxaa xaqiiqa ah inaysan wax cadaawad ah ama gaaro maanta ka dhexeeya aysan jirin, laakiin keliya waxaa kala ququbaya ay tahay siyaasiyiin markaa doonaya dantooda gaarka ah inay iyagu meel marsadaan.
Wuxuu leeyahay waqti baa jira Cabdiweli ku saabsan arrimahan loo baahan yahay la hirgeliyo, kula taa taasan la haysto.
Runtii ima muuqato madaxweynaha mudaxileedka u hare waa aada buu u kooban yahay, teeramkiisi waa intii ugu badneed oo soo ciyay madaxweynaha hal sano iyo bilooyin kooban. Marka u malaymaayo in maaragtahay lagu qaba karo doorasho qof iyo cod ah madaxweynuhu waaba ka jeesta hadda arimaha inuu ka jeesta muuqanaysa oo dagaal aan waqtigiisi iyo maaragtahay aanan loo baahnayn xilligan inuu madaxweynuhu qaadayo ciidamo Soomaaliyeed maaragtahay la iska horkeenayo maaragtahay ay muuqanayso in maamul goboleedyadii weerar lagu qaadayo sidii horeba maaragtahay u dhacday marka taranka madaxweynaha runtii haray aad buu u kooban yahay talaabada dawladdu ay qaadaysana runtii waxaan ka eegaynaa talaabada ay dawladdu qaadayso dhinaca ay dawladdu u jeheysatay iyo sidoo kale mudaxilaadka haray runtii haddii maanta la dhihi lahaa dawladdu waxay u jeesatay dhinaca doorashada waa suuragal ahaa laheedo waa inaan ka dhageysanay noqo lahayd laakiin maanta dowladdii dhinac kale u jeheysatay dagaal maamul goboleedyada diyaar u tahay ciidan bay maaragtahay meelo ku daabulaysa runtii marka ima muuqato in waqti saas u badan oo doorasho qofcooda lagu aba karo waxa
cumar maxudiin iyo cabdiwali xuseen aad ayuu mahadsan yihiin saaxiibayaal dood deegaamneed ee maanta oo idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo muqdisho joogana inta haynu joogto
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatanna ku soo dhawaada waan ku siiyey nafta waxaa qaadaysaa Najmo Nashaad. Thank you. nafta waxaa qaadaysay Najma Nashaad, waxaan ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysay Washington. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono oo anigu ah Ibrahim Xasan Garabay Daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo.